Bekjarev je jedan od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih glumaca sa izuzetno plodonosnom i dugom karijerom, a obreo se u svim žanrovima pozorišne, filmske i televizijske umetnosti. Rođen je u posleratnom Beogradu 1946. Završio je 6. Beogradsku gimnaziju i nakon toga upisao Fakultet dramskih umetnosti u generaciji sa Josifom Tatićem i Milanom Gutovićem. Prvu filmsku ulogu ostvario je u filmu Bokseri idu u raj 1967. Ipak najveću popularnost stekao je tumačenjem likova u kultnim TV serijama Stevana Kurčubića u Boljem životu i Boška Despotovića u Srećnim ljudima.
Zato, Popadiću, što jednog simulanta skidate s prozora i šaljete ga da troši pare zdravstvenog osiguranja. Jedan folirant, jedan blefer, jedan neradnik vuče vas za nos više od mjesec dana.
Ostaće upamćeni kao Cane Kurbla u Otpisanima, kao i po ulogama u serijama Kraj dinastije Obrenović, Gorki plodovi, Više od igre. Za ulogu zloglasnog upravnika nacističkog logora Svetozara Vujkovića u seriji Banjica 1984. proglašen je za TV ličnost godine. Gajio je veliku ljubav prema pozorištu, a tokom svoje duge karijere odigrao više od 150 uloga. Bio je dugogodišnji prvak jugoslovenskog dramskog pozorišta, a za 33 godine provedene u njemu odigrao 60 uloga. Iako je glumačkim stažom bio veoma vezan za jugoslovensko dramsko, Bekjarev je gostovao u drugim brojnim pozorištima u Beogradu i širom Srbije. Osim bogate TV i pozorišne karijere, snimio je više od 50 filmova, obreo se i kao voditelj, a 1970. rekao je prvo dobar dan na novom studiju B. Dugo godina je vodio kultnu radijsku emisiju Mislim na vas, mislite na mene na Beogradu 202. Ljubav prema sceni demonstrirao je vodeći mnoge show programe i igrajući uloge u brojnim kabareima i mjuziklima. Na kraju da čujemo Ivana Bekjareva koji recituje stihove Alekse Šantića uz pratnju na gitarije Đusi Kovač.
Ne vjeruj u moje stihove i rime, kad ti kažu, draga, da te silno volim. U trenutku svakom da se za te molim i da ti u stabla urezujem ime. Ne vjeruj, no kasno, kad se mjesec javi i prelije srmom vrh modrijeh krša, tamo i u grmu proljeće leprša i gdje slatko spava naš jorgovan stari. Dođi, čekat ću te. U časima tijem, kad na grudi moje priljubiš se čvršće, osjetiš li, draga, da mi tijelo dršće i da silno gorim ognjevima svijem, tada vjeruj meni. I ne pitaj više, jer istinska ljubav za riječi ne zna. Ona samo plamti, silna, neoprezna. Niti mari, draga, da stihove piše.